Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Wapres Ma'ruf Amin berpesan anak Indonesia terus giat belajar dan ukir prestasi. Dinesh Gunawardena dilantik sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar anak-anak Indonesia terus bersemangat dalam belajar, meraih cita-cita, dan mengukir prestasi. Pesan tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam video ucapan Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli yang dipantau di Jakarta Sabtu. Wapres mendorong anak Indonesia berkreasi seluas-luasnya dengan memanfaatkan jendela informasi dan perkembangan teknologi karena masa depan Indonesia ditentukan anak-anak sebagai generasi penerus. Wapres mengingatkan para orang tua untuk senantiasa menjaga anak dengan penuh tanggung jawab, membangun lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi anak-anak sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam kegembiraan dan menjadi pribadi yang cerdas, tangguh, toleran, dan berakhlak mulia. Peringatan Hari Anak Nasional 2022 mengambil tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Melalui tema ini, diharapkan anak Indonesia pada situasi pasca pandemi COVID-19 terus terlindungi fisik, jiwanya, dan mendapatkan hak-haknya seperti hak belajar, bermain, dan bergembira. Berita selanjutnya. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI adalah salah satu solusi untuk kuatkan ekonomi negeri. Luhut Panjaitan saat pembukaan acara Gernas BBI Kalimantan Selatan di Banjarmasin Jumat mengatakan, kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang berat. Perang Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan dan berpotensi mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia menurut Luhut saat ini dinilai memiliki kinerja yang relatif cukup baik dibandingkan dengan negara dunia lainnya. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 tumbuh sebesar 5,01% terhadap triwulan 1 2021. Indonesia memang masih di bawah Saudi Arabia, namun lebih baik dari Singapura 3,4% dan Amerika Serikat 3,6%. Berita terakhir dari dalam negeri. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Zumri Sultoni menilai pergelaran W20 Summit mampu mendorong kaum perempuan untuk turut serta dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Zumri Sultoni di Medan Jumat mengatakan, penguatan perempuan merupakan kunci utama untuk membangkitkan pariwisata dan perekonomian daerah. Menurutnya, pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 2 tahun belakangan telah menghantam industri pariwisata dan aircraft di Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Untuk itu diharapkan kaum perempuan bisa berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata daerah melalui perannya di bidangnya masing-masing. Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam pembukaan acara W20 Summit di Danau Toba, Sumut Selasa 19 Juli menilai peran perempuan menjadi tulang punggung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beralih ke berita luar negeri. Anggota senior parlemen Dinesh Gunawardena pada Jumat diambil sumpah sebagai Perdana Menteri Sri Lanka yang baru. Pelantikan itu dilakukan satu hari setelah presiden yang baru juga dilantik di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami Sri Lanka dalam beberapa dekade terakhir ini. Gunawardena diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri dalam upacara yang juga dihadiri oleh Presiden Ranil Wickremesinghe. Gunawardena adalah mantan menteri dari Partai Podujana Paramuna. Pelantikannya sebagai Perdana Menteri Sri Lanka dilangsungkan hanya beberapa jam setelah pasukan keamanan menggerebek sebuah kamp protes di Kolombo. Sedikitnya 9 orang ditahan. Selanjutnya berita dari Thailand. Pihak berwenang di Phuket menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani penyakit cacar monyet setelah Thailand menemukan kasus pertama penyakit itu. Sekitar 6 hingga 7 orang telah melakukan kontak erat dengan pria yang terinfeksi di Phuket. Demikian keterangan Departemen Pengendalian Penyakit Thailand dikutip kantor berita TNA pada Jumat. Rumah sakit swasta di Phuket telah memberitahu Departemen Pengendalian Penyakit bahwa ada orang terduga terinfeksi cacar monyet. Pejabat Departemen dan Kantor Kesehatan Masyarakat Phuket menemukan pria berusia 27 tahun asal Nigeria yang terinfeksi pada 18 Juli 2022. Pria itu datang dari Nigeria dan menjelaskan dia mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan, ruam, dan lepuh dalam sepekan terakhir. Berikutnya berita dari Italia. Menyusul sejumlah negara Eropa lainnya, Italia juga diterjang gelombang panas mulai hari Jumat 22 Juli. Setidaknya 16 kota di Italia bersiap menghadapi cuaca ekstrim. AFP menyebutkan ke-16 kota itu mencakup Milan, Bologna, dan Roma. Ketiga kota itu diperkirakan menjadi daerah yang terkena dampak gelombang panas terparah. Berdasarkan perkiraan awal pemerintah, suhu di Milan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sementara itu, suhu di Bologna dan Roma diprediksi mencapai 39 derajat Celcius. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Tim dokter Gedung Putih menyatakan gejala COVID-19 yang dialami Presiden Joe Biden telah membaik. Kondisi denyut nadi, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam tubuh Biden sepenuhnya normal. Dilansir Al Jazeera, Sabtu 23 Juli, Biden merespon terhadap obat pereda nyeri generik dengan baik. Biden dinyatakan positif COVID-19 pada Kamis. Dia kemudian mengkonsumsi obat antivirus Paxlovid untuk menurunkan risiko rawat inap dan kematian bagi mereka yang paling rentan. Biden yang berusia 79 tahun termasuk dalam kategori rentan. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Gianyar, Bali. Sebanyak 18 koreografer muda dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti sesi laboratorium seni tari dalam ajang Temu Seni Tari, serangkaian agenda Festival Indonesia Bertutur 2022 di situs Gunung Kawi Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Direktur Artistik Indonesia Bertutur 2022, Melati Suryo Darmo, dalam keterangan tertulisnya di Denpasar Rabu 20 Juli lalu mengatakan, ajang Temu Seni Tari menuju Festival Indonesia Bertutur 2022 ini diadakan dengan mengacu pada kerangka besar berjudul Mengalami Masa Lampau, Menumbuhkan Masa Depan. Acara tersebut berlangsung di Ubud Gianyar, Bali dari 18 sampai 24 Juli 2022. Festival Mega Event Indonesia Bertutur 2022 menjadi bagian dari perhelatan akbar pertemuan menteri-menteri kebudayaan G20 yang akan dilaksanakan di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada bulan September mendatang. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dosen Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah, Unismu Makassar Makmun MPD, mengikuti ajang kartun dan sastra internasional, yakni Festival Humor at Gura Humorului di Rumania yang tengah berlangsung saat ini. Humas Unismu Makassar Hadi Saputra di Makassar Selasa mengatakan, Makmun mengikuti pameran yang menampilkan 260 karya dari berbagai negara, seperti Iran, Serbia, Italia, Irak, Tiongkok, Turki, Amerika, Jepang, Brasil, India, dan lainnya. Makmun yang mewakili Indonesia mengangkat tema utama hoax atau berita bohong. Menurut Hadi, sejak tahun 2020, Makmun telah meraih 20 penghargaan internasional di bidang kartun. Kabar terakhir datang dari Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 3.500 bendera semafor siap mengepung bumi perkemahan Karangkitri, Desa Karangmulia, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, kategori pengibaran bendera semafor terbanyak. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna di Cikarang, Rabu mengatakan, pengibaran bendera semafor secara massal ini rencananya dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-61 Pramuka pada Minggu 14 Agustus mendatang. Pengibaran melibatkan 3.500 anggota Pramuka lintas tingkat sekabupaten Bekasi. Ribuan anggota Pramuka tersebut bakal menggerakkan bendera semafor dengan mengirimkan berita sandi bertuliskan kalimat Kabupaten Bekasi makin berani. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Juli Hari Anak Nasional. Di Indonesia, Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. Pemilihan tanggal ini diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak. Beralih ke peristiwa tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden Perempuan Indonesia pertama. Ia menjadi Presiden setelah Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menghadapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1999 hingga 2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya lah, pemilu Presiden secara langsung dilaksanakan dan sejarah umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 23 Juli 2005, pemboman di Sharm el-Sheikh. Pada tanggal 23 Juli 2005 terjadi peristiwa pemboman di kota tujuan pariwisata Sharm el-Sheikh, Mesir, yang terletak di ujung selatan Semenanjung Sinai. 88 orang tewas akibat serangan tersebut. Sebagian besar dari korban adalah orang Mesir dan lebih dari 200 lainnya terluka. Serangan ini menjadi tindakan teroris paling mematikan dalam sejarah Mesir dan disebut terjadi pada hari Revolusi Mesir, sebuah hari libur nasional di Mesir dan merupakan bagian dari strategi untuk mengganggu ekonomi Mesir dengan menyerang industri pariwisata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Dengan Food Estate, Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia. Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB, Edi Santosa optimistis program Food Estate mampu mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti yang dicita-citakan Kementerian Pertanian. Ia mengatakan pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau World Food Storage pada 2045. Mengutip laporan kantor berita Antara, Edi Santosa dalam keterangannya mengatakan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sangat mungkin terrealisasi. Syaratnya harus memiliki kesungguhan dan keseriusan untuk mewujudkannya. Menurut Edi, food estate akan menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki daya saing tinggi. Edi Santosa menambahkan, food estate harus dibangun dengan daya saing, sehingga nantinya mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wilayah food estate di dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas program food estate ke Provinsi Sumatera Selatan dan Papua. Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Nasional, Yadi Sofian Nur menyatakan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat di dunia. Menurut Yadi Sofian Nur, program yang dikembangkan Kementerian Pertanian tersebut sudah menunjukkan kemajuan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang dihimpunnya, rata-rata penyusutan lahan di Indonesia mencapai 150 ribu hektar per tahun. Sementara data cetak sawah di bawah 100 ribu hektar, tepatnya 60 ribu per tahun. Namun dengan adanya food estate, pencetakan sawah bertumbuh lebih cepat dan lebih maksimal. Presiden Joko Widodo mengatakan pengembangan food estate merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai langkah antisipasi menghadapi adanya krisis pangan. Konsep pengembangan food estate yakni dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Sekian, Indonesiaku.
Rasa Sunday, oh my god, bosan sekali. Hey, masih Monday, tapi inginnya Friday, ingin cepat berlalu, hari-hari yang tak seru. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan, try to larikan diri dari rutinitasmu, dari kebosananmu. Kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini.
Thank you.
kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Kabupaten Pemalang adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan kota Pemalang sebagai ibu kotanya. Salah satu destinasi wisata air terjun atau curug di daerah Pemalang, Jawa Tengah yang sampai saat ini menjadi salah satu destinasi wisata unik dan banyak dikunjungi karena Instagramable, yaitu Curug Bengkawah yang sumber airnya berasal dari aliran Sungai Kluweh. Lokasi Curug Bengkawah ini tepatnya terletak di Jalan Sikasur Simpur, Desa Sikasur, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hamparan hutan yang mengelilingi Curug Bengkawah, pemandangan alam yang sangat eksotis, menjadikan lokasi Curug Bengkawah sangat direkomendasikan, terutama bagi para pecinta wisata alam. Ketika Anda berada di sini, Anda juga akan menemukan banyak sekali hewan seperti monyet yang lalu-lalang. Air di Curug Bengkawah terkenal kejernihan dan juga tidak pernah mengalami masa kekeringan. Air sungai terus mengalir melewati bebatuan dan jatuh ke kolam alami di bagian bawah Curug Bengkawah yang mempunyai kedalaman kurang lebih 3 meter. Curug Bengkawah juga kerap disebut sebagai curug kembar karena terdapat dua aliran air yang terpisahkan oleh bebatuan. Curug Bengkawah ini mempunyai ketinggian sekitar 20 meter. Walaupun kesegaran airnya sangat menggoda, pengunjung tidak disarankan untuk berenang di sini karena arus air lumayan deras dan dapat membahayakan. Oleh karena itu, kebanyakan pengunjung menikmati suasana dengan hanya bermain air di tepian kolam sambil menikmati pemandangan dengan berfoto. Bahkan tidak sedikit pengunjung yang berkemah di sini. Untuk mendatangi lokasi wisata Curug Bengkawah, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Bagi Anda yang naik kendaraan umum seperti bus dan kendaraan lainnya, bisa berhenti di Kecamatan Randu Dongkal dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan ojek. Untuk berlibur di sini, Anda tidak perlu khawatir karena pengelola sudah menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Yang cukup lengkap seperti tempat makan, tempat istirahat, dan fasilitas lainnya. Mendengar demikian, Pesona Indonesia kali ini.
Hingga lampu dipadamkan, ku tak terlelap, ku terjaga. Kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran? Dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati ini. Hari terangi setiap sudut di kamar ini. Ku masih di sini, terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam. Rasa penasaran. Dan
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, setiap daerah Indonesia kaya akan varietas buah-buahan dengan cita rasa yang berbeda. Salah satunya adalah Jakarta, yang memiliki ragam jenis buah yang khas. Buah-buah asli Jakarta yang terkenal antara lain salak condet dan rambutan lebak bulus. Namun untuk buah alpukat masih asing terdengar yang berasal dari Jakarta. Apalagi nama alpukat cipedak. Alpukat sendiri sejatinya bukan asli buah dari Indonesia, tapi berasal dari Amerika Tengah dan masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad 17. Setelah masuk ke Indonesia, berkembang berbagai jenis baru. Salah satunya adalah alpukat cipedak. Nama alpukat cipedak khas Jakarta jarang sekali terdengar dan jarang beredar di pasaran. Disebabkan varietas alpukat khas Jakarta ini sangat sulit dicari. Seorang petani muda asal Jakarta, Ahmad Farizal, menemukan peluang untuk membudidayakan alpukat cipedak. Karena jenis alpukat ini bernilai ekonomi tinggi, selain itu ia juga ingin membantu melestarikan buah ini. Farizal membangun sendiri kebun budidaya alpukat cipedak dengan kualitas unggul, baik dalam bentuk bibit dan buah. Kini hasil budidaya yang ia lakukan diminati oleh para petani di berbagai penjuru Indonesia. Agar alpukat cipedak ini lebih dikenal, Ahmad melakukan perbanyakan bibitnya dengan sambung didik. Berdasarkan penuturan Ahmad, biasanya untuk melakukan sambung pucut yang... konvensional, panjang batangnya adalah 30 dari tanah. Tapi dengan metode sambung pucuk dini, panjang batang yang diperlukan hanya 10 cm saja dari tanah. Dengan penemuan teknik perbanyakan bibit sambung pucuk dini, membuat Ahmad menjadi salah satu penangkar alpukat cipedak yang cukup terkenal di Jakarta, khususnya daerah Jakarta Selatan. Keseriusan Ahmad dalam melestarikan alpukat cipedak tidak hanya sampai pada proses budidaya saja. Ia pun mendaftarkan alpukat cipedak sebagai komoditi indikasi geografis wilayah Cipedak, Jakarta Selatan. Sehingga ketika sudah mendapatkan indikasi geografis, akan lebih mudah menjadikan cipedak menjadi sentra alpukat cipedak. Varietas alpukat cipedak pun sudah legal terdaftar di tahun 2015. Kedepannya, ia pun bertekad untuk memperkenalkan alpukat cipedak ke pasar dunia. Dengan rasanya yang gurih seperti keju dan ukurannya sedang dan juga statusnya sebagai salah satu varietas terbaik dari 30 varietas yang ada di dunia. Ia yakin alpukat cipedak akan bisa disukai di pasar dunia.
Like it's all that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have.
Bagaimana aku bisa memulainya?
Why should I even try when obviously
anganku padamu rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kali ini saya akan hadirkan lagu keroncong berjudul Lukisan Malam dinyanyikan oleh Sam Saimun. Lagu ini liriknya diciptakan oleh Sakti Alamsyah, salah seorang penyiar senior RRI Bandung, juga pendiri atau mantan direktur atau mantan pemimpin harian umum Pikiran Rakyat. Karya yang satu ini merupakan terobosan baru di bidang penciptaan lagu.
Menurut majalah Pedoman Radio tahun 1949, di Bandung terjadi gerakan baru dalam hal cipta-mencipta lagu. Tujuannya menjalin kerjasama antara pencipta lagu dan para sastrawan. Dalam menciptakan lirik sebuah lagu, para pencipta lagu bisa memanfaatkan keahlian seorang sastrawan. Masalahnya, di masa itu tidak sedikit lirik lagu yang ditulis sendiri oleh para pencipta lagunya dinilai kurang berbobot, terutama dalam susunan kalimatnya. Gerakan inilah yang telah memunculkan sejumlah sastrawan yang beralih profesi menjadi pencipta lirik. Pada pertengahan tahun 1950-an, telah beredar hasil rekaman sebuah lagu dinyanyikan Sam Simon berjudul Lukisan Malam diiringi grup musik bergengsi Irama Trio. Lagu Lukisan Malam menggambarkan betapa indahnya bumi pertiwi Indonesia dengan berbagai suku ragam budaya. Bumi yang indah, laksana Lukisan Malam. Bintang bertaburan di angkasa raya menghias malam penuh makna. Baiklah pendengar, inilah Sam Simon dengan Lukisan Malam.
Bintang, bintang, cerang cemerlang di malam sepi. Bertaburan di angkasa segala menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh di tingkah suara air mancur. Sejuk bagai sutera erlangga murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam.
Voice of Indonesia.
It's like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah tahu bagaimana aku bisa.
Why should I
rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. Like a stage without a crowd.
Tentang rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling.
So bad you can't trust yourself with someone else. You crave the love so deep the ocean would be jealous with your heart. Have you ever met the one you can talk to? Be with them from dusk to dawn. Share all the secrets, share the past, present, future.
Never been so scared of losing something in my life before. In my life before. Nothing is has ever meant to be as much as you do, and you know it's true, it's true.
I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you.
Have you ever missed him so bad you can't focus? Looking like a fool in the hocus pocus. Sensitive, full of tears, like a real drama queen. Have you ever been in love so bad you can't see yourself with someone else?
It's a roller coaster, but you sit tight through the ride.
Never been so scared of losing something in my life before. In my life before. Nothing in my life has ever meant to me as much as you do, and you know it's true, it's true.
I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you. I love so much, I lost myself, I lost my way, the way to you, but in the end I found my way back to you, back to you.
life.
Never been so scared of losing something in my life before.
We have down moments, but my love is.
Now it meant to be as much as you do.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Genggam tanganmu, takkan ada kata.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.